Sagantaan kun magaalaa Finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa Adventistii Addunyaa irraa sagalee abdii afaan Oromootiin kan isinidabarsudha.
Harka fuuni akkam jirtu dhaggeeffattoota sagalee abdii. Nagaa keenyattaan sun har'aaf qabannee kan isiniif dhiyaannu sagantaa mallattoo barichaati nu waliin tura.
Mallattoo barichaa.
Kabajamtoota dhaggeeffatoota keenyaa akkam jirtu nagaan keenya bakka jirtan hundumaatti isin haa qaqqabu. Sagantaalee sagaleen abdii isiniif qabattee dhiyaattu keessaa inni tokko mallattoo barichaa kan jedhu yommuu ta'u arras egaa mallattoo barichaa jalatti kan walitti fufiinsaan isiniif qabannee dhiyaachaa turre mul'ata boqonnaa sagal jalatti yaada isiniif qabannee dhiyaachaa turre arras kutaa hafe isiniif qabannee jirra. Nu faana turaa jechuun hafeerraa keenya yommuu ta'u gara sagantaa keenyaatti tun darbiin hin kadhanna. Gooftaa jaalalaa gaarummaa keef amanamummaa keetiif deeggarsaaf kunuunsaa hatamma yoonaatti nuuf goote hundumaaf ulfinni maqaa keetiif haa ta'u. Ammas dhaggeeffatoonni keenya bakka isaan jiran hundumaatti ayyaanni kee isaaniif baay'atee deeggarsa barbaachisaa isaaniif goote nuufis iddoo kanatti eegumsa nuuf gooteef ulfaadhu bakka isaan jiranitti ammas irraa barachuu barbaadu sammuu isaanii sasaanittiin barachuu danda'an isaaniif banii nuunis nutti fayyadami dhoksaa kitaaba keetiif dhoksaa yeroo dhumaa kana nu barsiisi maqaa Yesuus jaallatamaatiin ameen. Kabajamtoota dhaggeeffatootaa kan nuti walii wajjiniin caqasaa turre mallattoo barichaa jalatti mul'ata Yohaannisiidha. Kitaaba mul'ata Yohaannis keessaa ammoo kutaan nuyi yeroo dhiyootii asitti walii wajjin caqasaa jirru mul'ata boqonnaa sagaliidha. Mul'ata boqonnaa sagal keessatti kan nuti walii wajjiniin ilaalaa jirru yeroo malakanni inni shanaffaan afuufame keessaa maaltu ta'ee kan jedhu keessaa waa'ee urjiisa samii irraa kufee ture sanaa jalatti aarri iddoo lafa jalaatii ba'ee dachee akka dukkaneessee ture sagantaa keenya darban jalatti walii wajjiniin ilaalleetu jirra. Maarreega dukkanni lafa uwwisuun maa inni kan jedhuuf yaadota tokko tokko walii wajjiniin kan caqasne yommuu ta'u dukkana lafa uwwise sana booddee maaltu ta'e kan jedhuudha kan nuti walii wajjiniin ilaaluuf arra qophii goonee jirru. Mul'ata boqonnaa sagal lakkoofsa lamarraa ka'ee nan dubbisa urjichi afaan boolla lafa jalaa isa gadi fagoo sana banee aarri akka aara iddoo ibiddaa guddaatii ka'us boollicha keessaa hin ba'e. Iji biiftuu laftis aara boollichaa irraa kan ka'e hin dukkana'ani. Aaricha keessaa ammoo hawaannisatu lafatti ba'e hawaannisa kanaafis aboon hin kennameef aboon isaaniif kenname humna torbaan qabaa lafarraa kan qabuun fakkaata ture. Isaan marga lafaaf biqiltuu mukas utuu hin ta'in namoota warra mallattoo waaqayyoo adda isaaniitti hin qabne duwwaa akka miidhaniif abboomamani kan jedhu walii wajjiniin ilaalla. Achi keessaan nu irratti xiyyeeffannu maayinni hawaannisi maayinni kan jedhu walii wajjiniin ilaalla yookiis maal agarsiisa hawaannisi kutaa kana keessatti caqasame. Aara boollicha keessaa ba'e keessaa hawaannisatu ba'e hawaannisi dachee uffise kun immoo maali kan inni gochuu danda'u jedheetu nuuf caqasee jira barumsi keenya yookiis qayyabannoon keenya. Marga lalisaa mukaa fi baala kan biraa akka isaan hin miine dhorkamaniiru kan isaan gochuun isaan irra jiru namoota mallattoo waaqayyoo adda isaaniitti hin qabne qofa akka miidhaniif abboomaman hawaannisi kuni jedha. Seenaa keessatti hawaannisi kan inni agarsiisu milikkita adabbii ilmaan namootaa agarsiisa. Irra deddeebi'ee kitaabni qulqulluun keenya kan inni nuuf caqasu hawaannisi kan inni ittiin mul'achaa ture adabbii namoota waaqayyoo irraa galagalaniitiif. Akka dacheetti ba'aa ture kitaabni qulqulluun keenya iddoo baay'eetti nuuf caqasee jira. Isa keessaa garuu kutaalee kitaabni qulqulluun nuuf caqasan keessaa garuu Ermiyaas boqonnaa 51 lakkoofsa 14 caqasuun barbaada. Raajii Ermiyaas boqonnaa 51 lakkoofsa 14 irratti wantoonni Ermiyaas caqasee jira waa'ee hawaannisaatiin wal qabsiisee akkuma jalqaba caqasuuf yaalle hawaannisi adabbiidha kan inni agarsiisu milikkita adabbiiti, milikkita yakkaaf adabamuuti kan jedhu caqaseen jira jalqabarratti. Yaadota kana nu deeggiran immoo kitaaba qulqulluu keessaalee heertuulee baay'ee caqasuu ni dandeenya. Garuu ammaaf kan yaada koo keessatti caqasuun natti tolee jiru Ermiyaas boqonnaa 51 lakkoofsa 14dha. Inni immoo akkas jedha lakkoofsi 14 Ermiyaas boqonnaa 51 lakkoofsi 14 akkas kan jedhu caqasa. Waaqayyo gooftaan machaa ofii isaatii kakatee, ani dhugumaan namoota akka gurmuu hawwaannisaa baay'atan biyya kee keessa nan guuta, isaanis si mo'anii weedduu mo'ichaa si irratti in weeddisu jedheen. Waaqayyo gooftaan machaa baabiloonitti kan adabbiin kunin kan inni itti himamaa jiru. Baabiloon akka adabamtu Waaqayyo dursee yommuu dubbate, booji'amuuf akka jirtu yommuu dursee dubbate maal jedhe Ermiyaas boqonnaa 51 lakkoofsa 14 irratti akkas jedha. Waaqayyo gooftaan machaa ofii isaatiin kakatee, ani dhugumaan namoota akka gurmuu hawwaannisaa baay'atan biyya kee keessa nan guuta, isaanis si mo'anii weedduu mo'ichaa si irratti in weeddisu jedheetu baabiloonitti dubbateedha. Milikkitni namoonni Waaqayyo irraa ittiin galagalanii fi adabbii isaanii ittiin fudhatan milikkita yookaan fakkoommii hawwaannisaatiin baruma dhalootaas dhihoo keessa bara abboonni keenya beekan keessa namoonni kan isaan ittiin beekamanii Waaqayyo yeroo dheekkamu hawwaannisaan biyya rukutaa ture jedhaniin dubbatu. Waa'ee isaa jetteedhaan yookiin oduu afaaniitiin abboota keenya irraa nutti darbee duwwaa mootuu hin taane kitaabni qulqulluun keenya hawwaannisa adabbii fakkatti fayyadamaa ture kunoo caqaseetu jira. Ermiyaas achi keessatti fakkoommii hawwaannisaatiin akkuma hawwaannisi dacheetti yommuu ba'u margaaf baala lalisaa hundumaa lafarraa haxaa'ee balleessu mara iddoo kanatti kakaa Waaqayyo aarii isaa ittiin baabiloonii irratti ba'uuf yaade keessatti namoota akka hawwaannisaa kanatti jalaa miliquu hin dandeenye biyya kee keessa akka isaan guutan nan godha, isaan immoo si mo'anii si booji'anii sirratti weedduu mo'ichaa weeddisu jedheetu dubbatee jira. Kanaaf yeroon kun yeroo itti baabiloon akka adabamtuuf Waaqayyo aarii isaa garaa guutuu dubbataa jiru ta'uusaa iddooma kana keessatti caqasneetu jira. Karaa kan biraa immoo seera ba'uu boqonnaa 10 lakkoofsa 4 kaasee haga 5 irratti kan caqafame otoo caqasiin darbuun barbaadu seera ba'uu boqonnaa 10 lakkoofsa 4 kaasee haga 5tti akkas jedha waa'ee hawwaannisaatiin kan ol qabate. Ati saba koo gadhiisuu yoo didde immoo ani bor biyya kee keessatti hawwaannisa nan fida, isaan namni tokko illee lafa arguu hamma dadhabutti biyyicha in uffisu, isaan isheedhuma cabbii irraa isiniif hafte iyyuu in nyaatu, mukeetii warra bakkeetiif isiniif biqilan hundumaas in nyaatu, isaan manneen mootummaa kee keessa mana hojjetoota kee hundumaa kan warra Gibxii hundumaa keessas in guutu, kunis abboonni kee abboonni abboota kees erga lafa irratti argamanii jalqabanii hamma arraatti kan hin argamin hin ta'a siin jedhaa jedhan. Musee Faroontu dhaddacha mana murtii yookiis dhaddacha warra Gibxii irratti seenaniitu iddoo mootiin jiru irratti kana dubbatan. Mootii sanaan maal kan isaan jedhan, ani boriyoowwan kan hawwaannis biyya kee keessa akka guutu nan godha. Kana dura cabbiidhaan rukutamteetta, qabeenyi kee hundumtu cabbiidhaan manca'eera. Ishee cabbii irraa hafte immoo tole yoo jechuudhaa baatte boriyoona kana hawwaannisatu si duraa balleessa. Badiinsaasi kan addaati, kan baddu baasaati jedhanii mootii Gibxitti yookiin mootii warra Misiritti dubbatan. Heertulee kanarraa kan nuti caqasnu adabbiidhaaf Waaqayyo hawwaannisa akka ulee reebichaatti akka inni itti fayyadamaa tureedha. Warri Gibxis Waaqayyo irratti ka'uuf saba Waaqayyo cunqursuu isaaniitiin adabbii kana fudhachuuf akka isaan qophaa'an arginee jirra. Ermiyaas boqonnaa 51 lakkoofsa 14 irrattis baabiloonin akkasuma jedhee kakateera. Nama akka hawwaannisaa baay'atuun biyya keetti gadhiisa isaan jalaa miliquu hin dandeessu. Mootii Gibxiin isa akkuma kana hawwaannisa boriyoona kana maasii kee qabeenya keetti nan gadhiisa, isaan ishee cabbii irraa si hafte si duraan fixu ittiin jedhan. Saba Yihudaa fi warreen biroos yeroo isaan Waaqayyo irraa galagalan hundumaatti Waaqayyo ulee reebicha isaa godhatee hawwaannisa isaanitti gadhiisuudhaan adabbii isaatiif dhimmatti ba'aa tureera. Hawwaannisa afuufamuu malakata shanaffaa wajjin wal qabatee dhufe, kunis immoo fakkoommii adabbii Waaqayyooti. Kallattiidhaan akkuma bara Gibsi hawaannisi dachee kana uffisaa utuu hin taane, akkuma abboonni keenya beekan hawaannisi bakkee irraa ka'ee dhufe dachee kana uffisaa utuu hin taane, adabbii ilmaan namootaatiif Waaqayyo akka hawaannisaa kan baay'ataniif namoota cubbamootatti adabbii isaaf aarii isaa kan inni ittiin ba'u. Hawaannisa dacheetti gadhiisuuf akka inni jiru kan calaqqisiisu ta'uu isaati kutaa kana keessaa kan nuti ilaalaa jirru. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 9 irrattis immoo kan nuti caqasne isuma kana dhagaa. Waaqayyo akka hawaannisi aara sana keessaa ba'u godhe jedhe kan inni caqasaa ture isa kanadha. Sababni isaas immoo mul'ata boqonnaa 9 lakkoofsa 3-5 irratti hawaannisni kun aangoo akka qaban nuuf caqasa. Sababii kanaaf adabbiidhaaf akka isaan ba'an shakkii hin qabnu kan isaan ittiin adabaman ta'uusaa. Cubbamoonni garee isaanii yookiis iddoo dhaabbannaa isaanii iddoo kana dhaga'umsi keenya jedhanii jalqaba kan caqasuuf yaale hundumti keenya iddoo ga'umsa keenyaa qabna, galma qabna. Qulqulloonni amma raawwatanii fiixaan ba'anitti qulqullaa'u qabu. Cubbamoonni immoo amma raawwatamanii cubbamoota jedhamanitti raawwatamuu qabu. Sababii kanaaf adabbii cubbamootaaf akka inni kenname shakkii hin qabu kutaa kana keessatti kan caqasamee jiru. Maaliin beekna akka inni adabbiidhaan laatame mul'ata boqonnaa 9 lakkoofsa 3-5 irratti hawaannisi kunis immoo aangoo torbaan qabaan qabuudha kan inni qabu. Itti dabalee immoo mul'ata boqonnaa 9 lakkoofsa 10 irratti eegee akka qabanii fi eegee isaanii immoo summiidhaan akka guutes eegee isaaniitiin yommuu nama iddan namoonni du'aaf jireenya gidduutti akka dhiphatan. Du'an barbaadu garuu du'a argachuu akka hin dandeenye, du'an waammatu garuu duuti didee akka isaan irraa baqatu yeroo eegi hawaannisa kanaatiin iddaman. Kuni adabbiif akka inni ta'e eertulee kanarraa caqasuun hin danda'ama. Karaa biraadhaan immoo hawaannisni akka beekamutti biqiloota miidhumallee nama miti kan isaan miidhan kennaa uumamaatiin akka muuxannoo uumamaarraa arginutti hawaannisi kan isaan miidhuu danda'an nama otoo hin taane biqiloota dachee irratti biqilaniidha. Inni kun garuu faallaa kanaati. Mul'ata boqonnaa 9 irratti kan caqafamee jiru faallaa kanaati wanti caqasamee jiru. Maa inni faallaa kanaati kan jedhameef sababni isaa hawaannisi kun aangoo nama miidhuuti kan isaaniif kenname malee biqiloota miidhuu miti. Odoo hawaannisa isa dhugaa liitiraalii wanta ibsamu ta'ee hawaannisi kun marga yookiin biqilaa lafaati kan isaan miidhan. Warri kun garuu aangoo kan uffatan eegee isaanii keessa summiin kan jiruu fi biqilaa utuu hin taane nama immoo miidhuuf kan abboomamanii ba'aniidha. Sababii kanaaf adabbiidhaaf ulee adabbii Waaqayyoo ta'anii wanti humni adda ta'e akka dhiyaachuuf jiru macaafni mul'ataa nuuf caqasee jira. Warri kun garuu biqiloota miti kan isaan miidhan caqasneerra kana. Hawaannis kennaan isaa nama miidhuudha garuu kan isaan godhaa jiran warri kun biqiloota utuu hin taane namadha kan isaan miidhan. Faanni isaanii akka konkolaataa fardaan harkifamuu isa lulaaf qophaa'eeti jedhamu mul'ata boqonnaa 9 yommuu dubbisnu. Faana isaanii kanallee yommuu dhaga'an namoonni akka sodaatanii fi sodaa du'aatiin akka liqinfamaniidha kan nuuf caqasee jiru. Kana qofa miti gaa Yoo'eel boqonnaa 2 lakkoofsa 2 hanga 10 irratti Yoo'eel waa'ee badiisaa. Fi hawaannisaa wajjin wal qabatee dhufu hawaannisni adabbiidhaaf akka dhiyaatu yommuu caqasu waan dubbate qaba Yoo'eel. Hawaannisni dachee akka balleessu mara guyyaan Waaqayyoo akka balleessiitti akka dididiitti akka yeroo ulfaataaf sodaachisaatti akka dukkanaatti akka dhufu caqaseetu jira. Hawaannisi dachee uffisee jedhame kun maalidha ree yoos ilbiisota nuyi hawaannisa jennee beeknuudha moo yookiis qaama kan biraadha kan jedhuu fi dhibbaa dhibbaa akka inni. Qaama kan biraa ta'e yookiis hawaannisni as keessatti dhiyaate fakkoommiidhaaf akka dhiyaate adabbii humna Waaqayyoo agarsiisuudhaaf akka inni dhiyaatee fi humni adabbii Waaqayyoo immoo kan namni cubbamoonni jalaa miliqu kan hin dandeenye ta'uusaa eefanuuf godhee kaayetu jira. Walumaa galatti afuufamuu malakata 5 ilaalchisee aara iddoo lafa jalaa keessaa kan ba'e. Keessaa hawaannisni dacheetti ba'uusaa kan agarsiisu yeroo ta'u yeroo dhumaatiif. Humni humnaa olii yookiis humni to'annaa namaatii gararraa humni haboon kennameef dachee kana irratti adabbii cubbamootaatiif akka kennamuuf jiru kan nuuf ibsu ta'uusaati. Gadhiifamuuf akka inni jiru kan nuuf ibsu ta'uusaati. Kennaan hawaannisa kanaaf kenname akka jalqaba arginee jirru mukaaf marga lalisaa hin miidhinaa kan jedhu ajaja akkasii fudhatanii ba'aniiru hawaannisoonni kun. Mukaaf marga hin miidhinaa jechuun maal jechuudha? marga yookiin baala lalisaa miidhinaa jechuun maal jechuudha? Hiikaa isaa mul'ata boqonnaa 8:7 irratti ilaallee turre. Yeroo urjiin hadheessoo jedhame sun dachee irratti kufe mukiif baalli lalisaan harka sadii keessaa harki meeqa hin hafanii akkas ta'an kana ta'an kan jedhu walii wajjin caqasaa turre. Ibsa mul'ata boqonnaa 8:7 irratti ilaaluuf yaalii gooneerraa isa duuba deebitanii akkasii yaadattan shakkii hin qabu. Malakata shanaffaan yoo afuufamu miidhaa dachee irratti dhufu ilaalchisee mukeetiif margi lalisaan akka hin tuqamne ibsameetu jira. Isaan immoo fakkoommii namoota Waaqayyoo warra mallattoo adda isaaniitti qabaniiti. Mul'ata boqonnaa 9 irra deebi'ee dubbisuun barbaada yaada kanaa wajjin kan ol qabate. Margi lalisaaniif mukeetiin maal bakka bu'u kan jedhuu fi mul'ata boqonnaa 8 keessatti akka isaan namoota Waaqayyoof adda ba'an ta'an caqasnee jirra. Haa ta'u malee as keessattis hawaannisa dukkana keessaa ba'e kanatti ajaji kenname ture. Ajaji kenname kun akkas kan jedhuudha mee lakkoofsa 4 irraa mul'ata boqonnaa 9 lakkoofsa 4 irraa kaasee nan dubbisa. Isaan marga lafaa biqiltuu muka sutuun ta'in namoota warra mallattoo Waaqayyoo adda isaaniitti hin qabne duwwaa akka miidhaniif abboomaman garuu namoota ajjeesuu utuu hin taane ji'a 5 dhiphisuutu isaaniif kenname. Dhiphinni isaan namarraa hin ga'anis kan akka 7 qabaan hiddii nama dhiphisuuti. Bara sanatti namoonni du'an barbaadu garuu du'an argatan jedhee caqasee jira. Akkuma caqasuuf yaalle immoo mul'ata boqonnaa 8:7 irratti ibsa laachuuf yaalle keessatti margaaf baalli lalisaan maal bakka bu'aa kan jedhuu fi namoota Waaqayyoof adda ba'an ta'uu isaati kan nuti arginee jirru. Iddoo kana keessatti hawaannisi kun ajajinni fudhatee ba'e maa'inni nama mallattoo Waaqayyoo jiraataa adda isaatti qabu nama kan Waaqayyoo ta'etti hin bu'inaa jedhaniitu ajajjii kana fudhataniitu warra mallattoo Waaqayyoo ofirraa hin qabne qofa miidhuudhaaf akka isaan ba'an kan nuti argaa jirru iddoo kana keessatti. Eettaansee kan nuti ilaaluun nurra jiru ji'a 5 aangoon isaaniif kenname kun yeroo murtaa'ee fi hanga ji'a 5 qofa ture. Yeroon hawaannisa nama miidhan kanaaf kenname aboon isaanii hanga ji'a 5 kan isaaniif kenname ta'uusaa iddoo kana keessaatti caqasnee jirra mul'ata boqonnaa 9 keessaa. Seenaa uumamaa keessatti wantoonni kun ji'a 5 kan jedhu yookiis guyyaa 150 karaa kan biraa ji'a 5 jechuun guyyoota 150 jechuudha waan ta'eef seenaa uumamaa keessatti wantoonni kun irra deebi'amanii caqafamanii jiru. Yoom caqafame waa'een kana akka jalqaba caqasuuf yaallee jirru kan nuti jechaa jirru wantoonni kun adabbii ilmaan namaatii wajjin ol qabataniiti kan isaan dhiyaatan jenneetu jira. Wantoonni mul'ata boqonnaa 9 keessattis ta'e mul'ata boqonnaa 8 keessatti mul'ataa jiran kun adabbii ilmaan namaatii wajjin wal qabatee kan dhufeedha jenneetu jira. Adabbiin kun immoo yeroo murtaa'eef akka inni itti fufuudha kan inni ibsu. Mul'ati boqonnaa 9 adabbiin kun aga kamiif kan inni itti fufu jedheetu jira. Ji'a 5 itti fufa jedhee jira. Waan ji'a 5 kun iddoo kan biraatti immoo adabbii wajjin wal qabate wanti ibsame jira seenaa kitaaba qulqulluu keessatti kan jedhuu fi uumama boqonnaa 7 irra deebi'ee utuu hin caqasin hin darbu. Uumama boqonnaa 7 lakkoofsa 24 irratti akkasuma boqonnaa 8 lakkoofsa 3 irratti ji'i 5 yookiis guyyoonni 150 akkuma mul'ata boqonnaa 9 irratti guyyaa 150 yookiis ji'a 5 fi namoota dhiphisuun isaaniif kenname kan jedhu kun adabbiin namootaa kun haga ji'a 5 akka itti fufe yookiin immoo akka guyyoota 150 itti fufe herreegama caafu mul'ataa boqonnaa 9 keessaa argachuu ni dandeenya. Haaluma wal fakkaatuun adabbii cubbamootaa wajjin wal qabatee uumama boqonnaa 7 lakkoofsa 24 irratti waan jiru caqasuun barbaada waa'ee guyyaa 150 wajjin wal qabatee kan jiru lakkoofsa 24 irraa akkas jedha bishaanichi guyyaa 150 irra lafaa guutee taa'e jedha. Bishaanni sun bishaanni cubbamoonni baranooyii turan ittiin adabaman guyyaa 150 irra lafaa guutee taa'e. Cubbamoonni raawwatanii dacheerraa haga tortoranii badanitti guyyaa 150 fi bishaanni cubbamoonni ittiin adabaman dachee kana uffisee taa'edha. Uumama boqonnaa 8 lakkoofsa 3 irraas akkas kan jedhu nan dubbisame yaada gabaabduu achirraan argina. Bishaanichis guyyaa 150 booddee irraa jalaan lafarraa gadi galaa adeeme hin irrates jedha. Markabni Nooyi akka inni lafarra qubatuuf haala mijeessuun dura guyyaa 150 guutuu bishaanitu lafarraa gadi hin galin itti fufedha. Bishaanni sun bishaan isa kami kan jedhuu fi bishaan cubbamoonni ittiin adabamaniidha. Galaana badiisaa ture. Akkuma kana mul'ata boqonnaa 9 keessattis immoo ji'a 5 hawwaannisa dukkana keessaa ba'e kanaaf adabbiin namoota adabuun cubbamoota dhiphisuun isaaniif kenname jedha. Ji'a 5 jechuun karaa kan biraa halkan if guyyaa 150 jechuudha. Adabbii cubbamootaa yeroo wal fakkaataati kan nuti argaa jirru. Kanaafuu konseptii kanarraa kan nuti arginu adabni kun adaba maaliitiif kennameedha? Adaba cubbamootaatiif kenname ta'uusaa kutaalee kanarraa caqasuuf waan bita nutti galu yookiis kan nutti bitaacha'u akka hin taane asumaan caqaseen darba. Kutaa kana jala bishaan bara Nohi lola'ee lafa dukkaneesse akkuma arginu hawaannisa iddoo kana keessaa arginu keessatti hawaannisi mul'ata boqonnaa 9 keessaa ba'e kuni hawaannisa dukkana keessaa ba'eedha. Aara dachee baname ba'e keessaatu argame. Akkuma kana guyyaa 150 lafti dukkana keessa turte callabboo gadi fagoo keessa turte akkuma yeroo uumamaa jalqabaa bifa ishee gadhiiste bifa utuun qabaatiin kan turte ta'uu isheetti kan nuuf caqasee jiru. Kun immoo turtii yeroo murtaa'e kan agarsiisu yoo ta'u adabbii cubbamootaaf kenname ta'uusaa wantoota bara Nohii keessa raawwataman irraa arginee adda baafachuu ni dandeenya. Nohiif maatii isaa utuu hin dabalatiin cubbamoota qofa kan dukkana galaanaa keessatti adabame. Akkuma kana mul'ata boqonnaa 9 keessattis mukeetiif marga lalisaa akka hin tuqne dhorkamuun hawaannisa kanaa seenaa wal fakkaatu raawwachiisu. Otuu haasofnu mul'ata boqonnaa 9 irratti hawaannisi kun kan isaan akka miidhaniif ajajamanii namoota mallattoo waaqayyoo adda isaanii irraa hin qabne akka miidhaniif ture. Hisqeel boqonnaa 9 yommuu qayyabannu milikkiti tokko kennamee ture. Ergamoonni 6 Hisqeel boqonnaa 8 keessatti ta'ii ta'e irraa kan ka'e Hisqeel boqonnaa 9 irratti Waaqayyo namoonni meeshaa waraanaa qaban akka as ba'anii fi akkuma kana milikkita kan ittiin godhu kan of harkaa qabu ergamaan kan biraa tokko immoo qodaa qalamaa mudhii isaatti suuqqatee gara dacheetti as ba'e. As ba'uu isaarrayyuu iddoo aarsaa Waaqayyoo irraa akka jalqabuuf ajajameetu ture. Ergamaa isa qodaa milikkitaa harka isaa keessaa qabuun kan jedhame akkas kan jedhu ture. Warra yakkaaf cubbuu biyya lafaa yookiin mandara kana keessatti raawwatamu ilaalanii boo'anii gaddan kanatti milikkita godhi. Sana booddee immoo ajaji kenname warra loltoota nama 6 namoota milikkita waaqayyoo adda isaanii irraa hin qabne immoo ajjeesaa kan jedhu ture. Hisqeel yaada kana yommuu nuu kennu as keessattis immoo mul'ata boqonnaa 9 keessatti kan nuti argaa jirru. Hawaannisa kana warra dachee miidhaan kanaan kan jedhame yoo jiraateef kan itti himame maaliidha? Warra milikkita waaqayyoo adda isaanii hin qabne ji'a 5 yookiis guyyaa 150 akka dhiphisaniif abboomamaniidha. Walumaa galatti mul'ata boqonnaa 9 ta'e uumamni boqonnaa 7 waa'ee bara Nohii wajjin kan wal qabatee fi haala wal fakkaatuun Hisqeel boqonnaa 9 galumsa wal fakkaataa akka qabanii fi Waaqayyo hawaannisa immoo adabbii cubbamootaa godhe akka itti fayyadame. Hawaannisichi garuu hawaannisa sirrii kallattiidhaan nuyi beennu ilbiisota utuu hin taane humna adda ta'e waaqayyo dacheetti bobbaase cubbamoota ittiin adabuuf akka jiru kan agarsiisu ta'uusaati kan nuti arginu. Dukkanni lafa uwwise immoo beekuma dhabuu fi namni yeroo cubbuu isaatii 100 fiixa baasee filannoo isaa isa dhumaa yeroo sirreessee fi namni qalbii jijjiirrachuu yeroo hin dandeenye keessa galuusaa kan agarsiisu ta'uusaa asumaan caqasnee darbina. Sababa yeroo keenyaaf garuu har'a kana caalaa itti fufuu hin dandeenyu yeroo itti aanu mallattoo barichaa jalatti sagantaa wal fakkaatu qabannee isiniif dhiyaachuuf qophiidha. Ammasitti ayyaanni waaqayyoo isiniif habaayatu. Nagaan nuuf tura. Yomu fo.
Sagantaa keenyaan eebbifamaa akka turtan abdachaa kanarraaf jenne xumurreerra. Boorsi sagantaa kitaabni qulqulluun maal jedha jedhu qabannee isiniif dhiyaanna. Nuuf barreessuu kan barbaadaniif ammoo lakkoofsa saanduqa poostaa 455 Finfinnee lakkoofsa saanduqa poostaa 455 Finfinnee.
Shakima adi kaban, yomu fondi konu famu